8 minute oor 9, Love Revolution het ons Heaven's Anthem gesing. Dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferrara en ons kuier soos altyd op 'n Dinsdagoggend saam tot 11:00 hier op Radio Kansel. Nou vir oggend kuier Babagum instrukteur Cosette Loubser by my in die ateljee en ons gaan gesels oor breinbeginsels vir pasgebore babas. En dan daarna gaan ek met Zelda Legransie gesels oor haar memoir, What Nelson Mandela Taught Me. So 'n lekker interessante, propvol program. Ons gaan kyk of ons tyd het vir Piet Becker vir oggend. Ons sal sien hoe loop ons gesprekke en ons gaan afsluit met 'n stilte tyd. Hoopelik gaan ons afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En soos altyd is jy baie welkom om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap 082-657-2729. Nou, in pas met ons gesprek vanoggend lees ek vir ons uit Psalm 139 vanaf vers 13. Here, U het my tot in die fynste detail gemaak. In die baarmoeder het U my gevorm. Ek wil U prys omdat U my so volmaak geskep het. U doen wonderlike werk en ek weet dat U groot dinge kan doen. Daar is nie 'n been in my wat uit sy plek is nie. U ken my totaal. Alles is soos U dit wil hê. U het my gemaak. Toe ek groot geword het, het U vir my gesorg en U beheer ook my hele lewe. Jo, pragtige stukkie, Psalm 139 vers 13 tot 15. Cosette, welkom in die ateljee.
Dankie Christine, ek dink na daai mooi vers kan ek my huis toe gaan. Jy het afgesê wat ons wil sê.
Wat ons wil sê, is dit nie mooi nie, nee, om te dink elke been, terwyl ek dit lees, kom ek ook self net weer tot die besef nie. Ons kan so maklik kla oor ons liggame en is 'n skeet hier en 'n pyn daar of ons is dit of dat en eintlik het die Here ons gemaak net soos ons moet wees.
O, ons is meesterlik gevorm.
Ag, dit is so net 'n riem onder die hart en so geruststellend. Nou, ek hou in my hand 'n pragtige, pragtige boek wat jy geskryf het. Dis nie jou eerste boek nie. Jou ander boeke was kinderboeke, as ek het
Ja, sommige net kinderstorieboekies, sommige so 20 bladsye. Ek het seentjies 4 jaar en 2 jaar oud, so dit was sommige net speel.
Wel, ek moet sê hierdie boek Breinbeginsels vir pasgebore babas en dan met die subtitel Die gesonde begin van ontwikkeling is regtig waar 'n pragboek. Dit hy's lesersvriendelik, hy's verskriklik mooi uitgelê. En ons gaan nou natuurlik gesels oor die inhoud en waaroor hierdie boek gaan. Breinbeginsels vir pasgebore babas, maar ek dink ons wil terug beweeg en ons wil bietjie gesels oor Babagum. Jy sê jy noem dit Babagum in Afrikaans, Baby Gym in Engels. Ons gaan nie die twee meng nie, dis my so mooi dat ons suiwer Afrikaans praat. Babagum, julle vier vanjaar, julle 20ste bestaansjaar. En hierdie boek, daar's ook 'n plakker buite op wat sê ons 24ste bestaansjaar. So daar's 'n bietjie vir iets van 'n verband, maar vertel vir ons meer oor Babagum en wat dit behels.
Ja, dankie Christine. So Melody het eintlik in 2003 'n boekie gepubliseer Babagum of Baby Gym. Dis lank vir ons enigszins 'n vorm van 'n noem dit nou maar organisasie of instansie gehad het rondom baba ontwikkeling. En toe te dames se les van Herwald, sy was al oor die 60 op daai stadium van Melody gekontak en gesê en Tannie Celeste is nou nog betrokke by ons. Melody, ons moet mama en baba klassies begin. Niemand het tyd vir lees nie. En Tannie Celeste het nie opgehou totdat daar nie 'n vorm van mama en baba klassies was nie. En Tannie Celeste het nou nog verder gaan gesê, maar dan nou wanneer jy 'n klomp van ons oplei, dan moet ons nou sommer aangaan en ander mense oplei. So sy het eintlik vir Melody die hele as jy dit nou maar besigheidsplan wil noem wat eintlik lagwekkend is, het sy op 'n skinkbord gegee en gesê, goed, dit is nou wat ons gaan doen. En ek dink nie dit was ooit Melody se plan nie, dit is nogal nie haar tipe manier van dink en doen nie, maar sy is nogal 'n yes woman om Engels te kan gebruik. So toe iemand nou kom met die voorstel, sy sê, ja, wat, kom ons hardloop hiermee.
En natuurlik, terwille van ons luisteraars, Cosette verwys natuurlik nou na haar ma, Dr. Melody de Jager, wat 'n gereelde gas op ons program is. So aardjie na die vaartjie. Appel het nie ver hier van die boom af geval nie, lyk my Cosette. So jy het groot geword eintlik met Baba Gym, as ek dit so kan noem.
Eintlik nie, want ek was toe al 'n student op universiteit. So dis my ma lag altyd en sy sê ja, jy weet sy leer van ander mense hoe moet jy met die babas maak want sy het alles verkeerd gedoen. Maar so glo ons mos maar almal ek kan ons altyd in retrospek dinge beter doen of ja. Maar toe nou hoe het ek by Baba Gym geëindig? So op daai stadium was ek 'n tweedejaarse student en my ma, en dit was 'n baie wyse idee, het gesê, jy moet bietjie werksondervinding opdoen, so dat teen die tyd dat jy graad vang, jy al ietsie op jou CV het, en op daai stadium toe ry ons nog steeds my oupa se Datsun bakkie, wat my ma geërf het, en dis nie baie goed vir 'n tweedejaars student se reputasie nie, so toe sê ek, nee, maar ek wil 'n kar koop, so goed, ek sal werk vir 'n salaris en my ure doen, maar dan koop ek nou maar 'n kar. En aanvanklik was dit letterlik admin op tikwerk fone antwoord alles waarmee ek pateties sleg is. En met die jare toe by die gogga net heeltemal. Toe ek met die inhoud begin werk, toe is daar geen omdraai kans nie.
Het jy onderwys studeer of wat het jy studeer?
Nee, korporatiewe kommunikasie
van alle dinge.
Maar tot vandag toe gebruik ek dit elke liewe dag.
Ek kan dink en dat jy voorberei vir die, want jylle staan tog binne die korporatiewe wêreld.
Ja, en ek dink kommunikasie, jy weet, jy kan 'n hart hê vir die werk, jy kan 'n kop hê vir die werk, maar as jy nie kan kommunikeer nie, kan jy nie met mense kontak maak nie. So, en uiteindelik dink ek, dit is ook maar wat 'n boek is. Is dis kommunikeer, dit hoef nie al jou ongelooflike inligting te wees nie. Jy moet net inligting kan deel.
Jy het toe later self jou gekwalifiseer as 'n instrukteur, want dis eintlik 'n baie fyn gespesialiseerde program wat jy aanbied, nê?
En
instrukteurs.
Ja, kyk, dit is vir Jan Alleman in die sin van enigiemand kan betrokke raak, maar dit is 'n taamlike pad wat jy stap. Jy weet, daar's 'n aansoekproses. So ek was eers 'n goeie 7 jaar in die kantoor wat ek eintlik maar deel was. Op daai stadium het ons nog met fakse gewerk, Christine. So jy kan nou maar dink, daar's nie webtuistes en online admin sisteme gewees nie. Dit was letterlik nog faks oorte. En 7 jaar later toe sê ons goed, dan moet ek ook nou die opleiding bywoon met babas begin. Dit was lank voor ek getroud was of kinders gehad het. So toe het ek by 'n babahuis vir 3 tot 4 Hoeka Florida babahuis gemeenskapsdiens gedoen. En ek was net mal daaroor. En elke jaar bietjie meer betrokke. Op 'n stadium met Melody besluit ons gaan self haar boeke publiseer. Net omdat jy weet ons is passievol oor die werk. Wanneer jy foto's self kan selekteer, uitleg self kan selekteer, dan dis asof jy die konsepte net soveel beter kan oordra. So toe ons dit begin doen, jy weet, so ek het blootstelling deur die jare in elke liewe faset gekry en was mal daaroor. En ek dink ons komplementeer mekaar baie goed, want jy weet saam met dit kom maar bietjie ontwerpsagte ware en bietjie meer die tegniese goed, waarmee ek eintlik ook nie baie goed is nie, maar ek dink ek het die oog vir die uitleg en die, jy weet, die komposisie en die smeer.
Kom ons gesels so aan Baba Gym, die hart van Baba Gym is beweging en vir jou pasgebore baba, oefeningkies wat ma en baba, of ma met die baba, as ek het nou reg verstaan, so die oefening en beweging lê aan die hart van Baba Gym, en mens woon klasse by, nie, as ma.
Ja, so op daai stadium 20 jaar terug was dit uitsluitlik mamma en baba klassies, en dit is waar die gym
nou hoor, min of meer, nee, myne is bietjie ouer al, maar wanneer my kinders babas was, so, dit was in daardie tyd, ek onthou, my vriendinne het dit almal gedoen.
Ja, so op daai stadium wou Melody net die beginsel baie mooi oordra dat beweging en breinontwikkeling gaan hand aan hand. So met asseblief onder geen omstandighede dink aan 'n gimnasium as jy gym hoor nie. Dis dood eenvoudig ouderdomsgepaste beweging. En ek dink veral jy weet in ons moderne samelewing waar 'n mens baie maklik 'n baie passiewe leefstyl kan aanneem, was dit belangrik om oor te dra van baie jongs af. Jy weet as jy nou wil kyk, ons is biologiese wesens, enige soogdier kleintjie beweeg van die grond af op, moet stoei, spartel om onafhankelijk te loop, dis vir die mensdom glad nie anders nie. So van kleins af praktiese goed soos jou baba masseer, tyd op die vloer, nie altyd in die arms of op die rug of in 'n stoeltjie vasgegesp nie, dood eenvoudige goed, Christine, want ons wil hierdie eerste jaar veral optimaliseer.
Kom ons gaan terug na die boek toe. Waarom hierdie boek en vir wie is hierdie boek bedoel?
Ok, so die boek is uit en uit vir verwagtende ouerpaartjies, selfs mense nog voordat hulle reg is om 'n gesin te begin. Wanneer jy nog dink tyd het en wonder tyd het, is dit 'n wonderlike vertrekpunt. En dan het ons interessant genoeg 'n magdom professionele persone gehad wat belang gestel het om dit by te woon. Onder andere sielkundiges, opvoedkundiges, terapeute, neurocoaches, verskeie mense wat op een of ander manier met families werk en 'n weier prentjie wil hê. En is eintlik so mooi, want Michelle Oda, 'n ongelooflike internasionale verloskundige, want baie van ons denkpatrone gevorm het, hy sê, jy weet, ons lewe in 'n tyd van oorspesialisering. So wanneer ons velde so bietjie meer van mekaar leer ken, dan, dan vat ons net beter hande, dan sal beter sinergie in dit wat ons aanpak.
Ek gaan ons nou dadelik vra, is die boek ook in Engels?
Ja, ja.
So hy is Afrikaans, ja. En wat is die titel in Engels?
Newborn Brain Essentials.
So wonderlik, en dit is absoluut toeganklik vir almal. So, as jy, nou dit reg gesê het, as die mens begin dink daaraan om 'n baba te hê, is dit al tyd om hierdie boek te begin lees. En natuurlik dan, as jy 'n baba het, en pasgebore baba, is die ideale geskenk vir enige nuwe mama en papa. Kom ons praat 'n bietjie, want jy spreek verskillende aspekte aan, en dis so interessant, want jy sê die gesonde begin van ontwikkeling, en ek hou van wat jy nou gesê, Dr. Odan gesê, dat ons oorkompliseer dinge, en eintlik moet ons teruggaan na die basiese beginsels toe. So kom ons praat 'n bietjie oor die verskillende aspekte van 'n gesonde begin vir ontwikkeling. Wat moet ons byvoorbeeld weet oor die baba se brein?
Ok, so ek dink eerstens moet jy weet, die brein is min of meer by geboorte 350 gram. Teen 1 jarige ouderdom is hy amper 1 kilogram. So hy het amper verdriedubbel. Nou om dit in perspektief te plaas, so 1 kilogram rondom 'n jaar, die volwasse brein is tussen 1.2 en 1.5 kilogram. So ja, dit sê vir jou, hier's iets struktureel ongelooflik sensitief omtrent hierdie tydperk en ons moet aandag gee. Nou, ek dink wat onmiddellik dan nou geruststellend is om te weet, dit is nie fancy goedjies wat in daai tyd moet gebeur nie. Dis oogkontak, dis liefdevolle aanraking, dis nabyheid, mamma en pappa se natuurlike liggaamsreuk. Jy weet ook maar in 'n tyd waar al wat 'n lekkerryk dingetjie opgespuit en opgevryf is, dit belangrik om te sê, die kleintjie weet nie, dit is lekker nie. Die kleintjie hou inteendeel niks daarvan nie en vind dit oorstimulerend. Ja. So net praktiese goed om te sê, kom ons vat jou bietjie na die baba se leefwêreld toe en raak bewus van wat het hulle lyfies en breintjies in hierdie tyd nodig. So ek dink, dan is dit ook baie belangrik om te sê, die brein ontwikkel nie in isolasie van die sintuie en die spiere nie. Jy weet, die brein is 'n absolute majesteese orgaan, maar is geïsoleerd. Dis nie die luisteraar se brein wat hierdie woorde hoor nie, maar hulle ore. En die ore se vermoë om dan akkuraat vir die brein die inligting te gee. Jy weet, so alles begin met, is jou sintuie waawyd wakker, maar nie te sensitief of ondersensitief nie. Jy weet, dis die Engelsman sal sê Goldilocks principle. Dis net daai net reg. En dan kan die brein ook nie oorgaan tot aksie nie. Die spiere gaan oor tot aksie. So die sintuie, die brein en die spiere word die indrukwekkende drie genoem. En hulle, jy weet, as jy dink aan deur enige lewensfase, as jy dink aan breingesondheid en breinontwikkeling, moet jy dit binne die konteks van die lyf sien. En ek weet nie of ons dit aldag doen nie.
Ek hou van, jy nou hierso sê, dit is baie interessant. Jy sê in die eerste jaar is dit baie sensitiewe tydperk vir die vorming van soveel moontlik goed ontwikkelde breinpaadjies. Nou, ons het al baie gesels oor breinpaadjies op die lig, maar dit is interessant dat ons dink, dit word dan, en ons mens moet onthou, dis wanneer dit vir die eerste keer gevorm.
Ja. Nee? Ja, en dit is die, ons praat van die wortelstelsel ontwikkel dan. Jy weet, dit is eintlik maar die senuweestelsel, maar as jy nou dink aan 'n boom, al daai wat jy nie kan sien hier onder die grond, die wortelstelsel word absoluut lewens vir die lewenslange gesondheid en stabiliteit word dan gevorm. So dit is hoekom jy weet dit net belangrik is of jy nou 'n ouer is wat permanent by jou kleintjie is of die kleintjie by 'n versorger laat of by 'n kleuterskool, daai keuses wat ons maak, die mense wie ons kies en in die boek praat ek van, jy weet, dit is die breinvormer, is daai persoon wat vir die grootste deel van die dag by die kleintjie is. Ons moet net hulle met oor, hier reg met oorleg en eintlik gebed, Christine, die mense aanstel en sê, jy gaan my kind vorm en ek vertrou jou met hierdie taak.
Ek dink enige ouer het in elk geval bitter baie gebed, want hoe meer mens gesels oor hierdie goed, hoe meer besef mense, hoe onkundig is jy as jong mama oor wat om eintlik te doen nie.
Ja, ek dink weer eens die goeie nuus is gelukkig instinktief. Is daar so baie wat ons ook reg doen. Jy weet, later leer jy hoekom was daai wat ons instinktief baie keer gedoen het, hoekom dit net reg gevoel, en nou kan ons jy weet die feite daaraan koppel. Maar, daar's baie genade ook in alles, gelukkig.
En natuurlik, jy verwys ook na tydens swangerskap, hoe jy deur aanraking en ook hierdie breinontwikkeling in die baarmoeder kan stimuleer en na beste laat vorder.
Nee. Ja, ek dink waarna jy nou spesifiek verwys is dood die eenvoudige aksie van met jou maag kontak maak en met die babietjie praat. En daar's 'n boek, Candace Perth se Molecules of Emotion, waar sy baie mooi uitdruk hoe daar chemies die baba dit registreer. Jy weet, want mense al baie sê met die babietjie, as jy weet, die grootte is 2 cm groot, hoe op dis aarde, kan hulle jou hand voel, en tog sal mense vir jou sê, later in swangerskap, reageer daai babietjie heeltemal anders teenoor mamma se hand of pappa se hand. Op een of ander onverklaarbare manier, weet hulle presies.
Dis verskriklik interessant, jy verduidelik prakties, of jy verduidelik prakties, hoe lyk die baba se sensoriese wêreld na geboorte, die volgorde van spierontwikkeling. En dan sê jy iets baie interessants, bou die brein soos 'n huis van onderaf op. Wat bedoel jy hiermee?
So, ons sê, daar's verskillende dele van die brein, die oorlewingsbrein, die emosionele brein, die kognitiewe brein. Nou, meeste mense dink die brein is die kognitiewe deel van die brein, waar ons praat, waar ons redeneer, waar ons probleme oplos. Hy's 'n baie, baie klein deel van die brein, maar hy's nogal uniek tot die mensdom. So die laer dele van die brein, die oorlewingsbrein, en soos die naam sê, hy's verantwoordelik vir asemhaling, liggaamstemperatuur, refleksiewe gedrag. Hy is die baie primitiewe deel van die brein, en ons noem dit die fondasie van die huis. Nou, as jy dink aan 'n huis bou, 'n huis se strukturele integriteit word deur die fondasie se struktuur en se integriteit bepaal. So, hoe meer die laer, meer primitiewe dele van die brein goed ontwikkel, hoe goed of hoe beter vorder die res. Met ander woorde, as die oorlewingsbreine in die eerste 14 maande optimaal ontwikkel, volg emosionele ontwikkeling, sosiale ontwikkeling, kognitiewe ontwikkeling net outomaties soveel makliker.
En dan sê jy iets wat geweldig belangrik is, en dit is dat koesterende ouerskap ontwikkel 'n gereguleerde senuweestelsel.
Dit is nog 'n baie groot tema, ek dink dit is baie nuwe inligting, en dit is 100% te danke aan die werk van die neurowetenskaplike Greer Kirschenbaum. Ek weet nou nog nie presies hoe spreek mense haar naam uit nie, sy is 'n Kanadees, maar sy het 'n boek geskryf, Nurture Revolution. En kyk, dit is nie 'n maklike lees nie, want dit kom nou uit 'n bietjie uit die neurowetenskap uit, maar dit verduidelik vir jou so mooi, wat is die verskil tussen die neurowetenskap en kom ons noem dit nou maar moderne ouerskapadvies. Dit het baie keer bitter min met mekaar te doen. Sy praat baie sterk uit teenoor nie ouers en baba skei gedurende die nag nie. Nie huilgeluide ignoreer nie. Sy het nogal woeste dinge aangespreek. Maar Christine, ek dink in 'n tydperk waar mense regtig sukkel met emosionele en geestestoestande, moet mense die gesprek hê. En as daar iets is wat ons bietjie beter kan doen, moet ons daaroor gesels.
Want jy het dit nou aangeraak, want mense kan wonder, wat is die verband? Want dat dit voel, en ons het verlede week oor tieners en emosionele welstand gepraat, en daar is 'n vloedgolf van depressie en angs onder ons tieners, dan wonder 'n mens, weet, hoe vergestal dit? Watter geslag was die geslag wat baba moet gelos word en huil tot hulle, daar's allerlei metodes gewees. So mens kan nogal wonder, nê?
Nee, mens kan. En selfs geboorte, so ons weet nou dat die eerste dag, maar eintlik vir weke, maar veral die eerste 24 uur na geboorte is 'n baie baie sensitiewe tyd vir die mamma en die baba bymekaar hou. Nou ek bedoel in die 1950s, waar van baie van ons ouers, grootouers is daai tyd gebore, was kloroform, hoor vir my kloroform, kloroform nog routine gebruik. Nou, dan is jy sommer vir 3 dae op 'n slag uitgeskakel.
So jy die baba eers na 3 dae eintlik mee aan, nou, Christine, ek kan vir jou, gemaak.
Ek kan vir jou baie kategorie sê, dit is 'n verhoudingsverbreker net daar en dan. Jy weet, so genadiglik kan 'n mens altyd werk aan 'n herstelpad, maar dis werk. 'n Klomp goed wat nie, wat, jy weet, jy moet nou goed oorkom. En ek weet nie of mense in daai tyd toegerus is met die hulpmiddels om dit te oorkom en te sê, dis nie persoonlik nie, dis biologies. Biologies is julle paadjie anders gelyk, daarom moet ons nou werk maak van die dat en die res.
Jo, ek hoor sommer die passie as jy praat, want ek dink net onmiddellik aan die impak wat hierdie boek gaan hê op 'n volgende geslag babas,
nee, ek hoop
so. Mense wat hierdie boek in die hande kry, maar kom ons luister na musiek en ons luister na Seventh Time Around. Seventh Time Down, but say Lean On.
Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
Jy luister met hart en siel en dit is Lean On deur Seventh Time Down by Manny Atelieke, Guzet Loubser en ons gesels oor haar boek Breinbeginsels vir pasgebore babas, die gesonde begin van ontwikkeling. Guzet, ons het nou net so begin gesels oor die geboorte self. So ek wil nou vir jou vra, hoe beïnvloed die geboorteproses die babas se ontwikkeling?
Ok, so in baie rigtings, 'n baie impakvolle gebeurtenis, is eintlik 'n sneller proses vir baie goed. So die eerste ding wat 'n mens moet besef, is die baba initieer die begin van geboorte. So, en dit het baie, en dis weer die werk van Michelle Oda, wat hy sê, dit het te doen met die volwassenheid van die longetjies. Sodra hulle volwasse is, stuur dit 'n, jy weet, 'n boodskap aan die brein, baba se brein kommunikeer met die mamma se brein, en oksitosien begin in haar lyf afskei, wat interessant genoeg die liefdeshormoon is, net ongelooflik, en kontraksies begin. So, nommer 1 is dit baie belangrik om te weet, die baba kies hulle geboortedag. So, as 'n babatjie nie die geboortedag gaan kies nie, is so naby aan voltermyn altyd baie belangrik. Maar party babas is voltermyn op 37 weke, party babas is voltermyn op 42 weke. So, ek dink dit is weer eens een van die eerste lesse is, ons is nie, jy weet, in 'n boksie gesit en met 'n strikkie op nie. Ons is nogal regtig elkeen uniek. Ek bedoel, 5 weke uit 40 weke is 'n groot speling van volwassenheid. En natuurlik is elke mamma en baba se posisie en se grootte en hoe hulle pas anders. So dis die eerste belangrike ding. Dan moet 'n mens weet, daar's byvoorbeeld baie groot hormonale, jy weet, weer eens snellers wat gebeur. Daar's byvoorbeeld 'n proteïen, dit is weer eens die werk van Michelle Oda, maar 'n baie spesifieke proteïen wat in die baba se brein afskei met kontraksies ervaar, interessant genoeg, wat sekere dele van die brein se ontwikkeling weer aanhelp. Maar dan in terme van ontwikkeling baie spesifiek, kry die baba natuurlik baie intensiewe kontraksies van die kop tot by elke twintjie, jy weet, deur die geboortekanaal op pad uit. Nou, dit is belangrik, want dit aktiveer, ons noem dit proprioreseptore in die vel, die ligamente, die gewrigte, wat vir die babatjie basies nou in die brein 'n liggaamskaart trek. Nou, Melody sê altyd so mooi, die brein kan net gebruik waarvan hy bewus is. So dit begin alles met liggaamsbewussyn. En dan wanneer daai babatjie gebore is, word hulle meestal kop eerste gebore met die kroontjie van die kop wat eerste uitkom en dit stimuleer die suigreflekse. So regtig net wonderlik aan mekaar gesit. So dit sneller elke liewe faset van die baba se transisie van die baarmoeder tot die buitewereld. Omdat dit 'n stadiger proses is, is die babatjie se sintuie rustiger voorberei vir die buitelewe en natuurlik is goed soos water uit die longetjies en dies meer in die proses uitgestoot. En dan in ideale omstandighede is die mama se hande binne sekondes op die baba en sit die baba op die mama se bors. En soos ons net al gesê, die kaal bors sonder parfum of reukolie of reukwater of wat ook hulle mense dit nou sou noem, want instinktief gaan daai mondjie uitgaan en vasvat wat ook al hulle kry. So mense wil hê dit is weer deel van die gesonde begin van die lewe, want daai eerste tongetjie wat uit teen jou vel is die begin van hulle immuniteits, jy weet, ontwikkel. So daar's nie 'n areaatjie wat nie 'n funksie het in geboorte nie en dit maak dit net eintlik heilig, Christine, dink ek.
Is dit nie net absoluut bewonderenswaardig nie? Mense staan in verwondering oor weer eens hoe ons gemaak is. Julle verwys ook, want nie alle babas word natuurlik gebore nie. Ons weet, ons leef ook in 'n tyd van keisers nie, maar julle verwys na 'n sensitiewe keisers.
Ja.
Wat bedoel julle daarmee?
So daar's binne teater nog steeds maniere om die ouers, die ek wil amper sê die voorreg te gee om bietjie leiding te neem, en dan sal maniere om die babetjie se jy weet, se aankoms, wil ek maar sê, te respekteer en ja, te hoog te ag. En dit is deur die babatjie onmiddellik met die mamma vel tot vel te herenig. Soos ons gesê het, die baba kan net die mamma registreer deur die sensoriese ervaring van in die baarmoeder. So binne die baarmoeder het die babatjie die mamma geruik, geproe, saam met baba beweeg. Dit is wat hulle weer gebruik om haar te herken en rustig te raak. Dis 'n baie belangrike deel van ontwikkeling, want voordat brein en liggaamsontwikkeling geprioritiseer kan word, moet die baba heel eerste gereguleerd en rustig word. Dit beteken die hele liggaam is 'n staat van, ons noem dit nou maar rus en verteer, Engels rest and digest. So, jy weet, baie mense is bekend met die gesegde veg en vlug. Nou, veg en vlug is wat ons nie wil hê nie, baie van hulle is in daai staat en bly in daai staat weens die geboorteproses en weens skeiding met mamma. So, ek dink wat ons net probeer sê met 'n sensitiewe keisers nie, is probeer om soveel elemente van die ideale geboorteomstandighede te mimiek, in wat ook al vir jou en jou gesin prakties moontlik is.
En natuurlik, baba gym bied oplossings.
Ja.
As baba deur 'n traumatiese geboorteproses gegaan het, om watter rede ook al, vertel 'n bietjie wat waarmee help baba gym dan?
Dankie daarvoor. So Melody se hart is absoluut om oplossing gedrewe te wees. Dit skyn uit haar hele wese, jy weet, want ek dink dit gaan ook maar hand aan hand met hoop gee vir mense. So soos ons nou al 'n paar keer vir mekaar gesê het, ook jy weet, 'n mens weet eintlik nooit genoeg nie. Maar die genade is, daar's altyd maniere om iets te gaan ondersteun of te gaan herstel. So iets dood eenvoudig, soos jou baba dra, jou baba borsvoed, jou baba ferm masseer. Het, dit is nie heeltemal dieselfde nie, maar dit is nagenoeg 'n baie goeie ervaring, soos wat die kontraksie sou gebied het. Maar dis hoekom ons klem lê op 'n ferm, stadige massering, want dit aktiveer daai proprioreseptore diep in die vel. Jy weet, dis nie 'n ligkunse streeling nie. Enige vrou in kraam sal vir jou sê, daar was niks van 'n ligkunse gestreeling nie. So ek dink dis maar net belangrik om te sê, daar's maniere om jou babatjie rustig te kry, om jou rustiger te kry, want natuurlik hoe meer ontstige babatjie is, hoe meer knieserig hulle is, hoe dit vat definitief aan die mamma en die pappa se ervaring ook. Dis baie om aan gewoon te raak en baie aan te pas, en dit help natuurlik net as daar al 'n rustiger atmosfeer in die huis is, en mamma en pappa regtig kan begin observeer en hulle babatjie leer ken en hulle huilgeluide en syne begin verstaan en daarop reageer.
En jy moedig ook ouers aan, as die baba 'n traumatiese geboorteervaring gehad het, wie wil die ma en die baba, dis dit belangrik ook om raad te gaan vra, om professionele hulp te soek, nie net dinge as vanselfsprekend te aanvaar nie, want dit beïnvloed brein gesondheid, die, as jy hulp soek en die regte oplossings bring. So, dis belangrik. En ons raak net hier aan die tippie van die ijsberg, want hier is soveel inligting wat in hierdie boek gedeel word. rondom hierdie onderwerp.
Ja, Christina, ek dink dis baie belangrik. Ek dink meeste mense weet nie eers om die Engelse gebruik, want dis nou maar die professionele term, maar weet nie eers, daar's iets soos 'n debriefing session na geboorte nie. Jy weet, en dit is met mense wat professioneel opgeleid is vir dit, om te sê, maar as jy, en dit maak nie saak wat buite mense dink hoe jou geboorte gaan het nie. My eerste een was vir die buitestanders 'n absolute teksboek geboorte. Ek het getraumatiseerd gevoel daarna. So, jy kan dit nie altyd op pen en papier vir iemand verduidelik nie, maar dan is so 'n sessie om te sê, goed, wat het jy ervaar, hoe het jy dit ervaar, kan ons sin maak van dit, partykeer kan jy nie eers sin maak daarvan nie, maar dit bly by vrouens en die mans. Christine, weet jy, baie mans is baie getraumatiseerd na geboorte, ongeag hoe die baba gebore is, want onthou die vrou, hy het ervaar, sy het nie geobserveer nie. Die man wat het observeer, onthou, 'n man se rol is om te beskerm. So vir 'n man wat baie graag wil beskerm, is dit ongelooflik moeilik om te sien sy vrou kry swaar en dalk is hy kleintjie in gevaar en net buite staan. So dit is hoekom hulle deel maak van die opvoedkunde. Ongelooflik belangrik is dat hulle besef wat is natuurlike gedrag, wat is nie natuurlike gedrag nie en hoe maak ons sin daarvan, jy weet, as 'n eenheid daarna. Dis ontsettend belangrik. Ek dink dit het 'n baie groot rol te speel met hoe die mamma en die baba bind na geboorte of 'n hegte band vorm. As die mama getraumatiseer is, kan dit haar hinder om met die baba hegte band te vorm.
Jy wei 'n hele hoofstuk en dis vir my so interessant aan hoe om 'n hegte band te vestig. Weereens, dis so belangrik vir die ontwikkeling van die brein. Maar nou sê jy onmiddellik na geboorte vind veranderinge in die brein by mama, papa en by baba plaas. En dit is 'n kritieke tyd vir die gesin om saam te wees. Vertel vir ons 'n bietjie meer. Mens fokus so op die baba se brein of die ma se brein, maar dat die papa se brein ook veranderinge ondergaan.
Ja, dit is net absoluut fascinerend. So dit is die werk van Dr. Niels Bergman. Hy is 'n internasionale navorser pediater. Hy was vir baie jare in Suid-Afrika. Wonderlike man. 'n Mens met hom YouTube Google, want om sy stemtoon te hoor, is net omtrent 'n boodskap in homself. Maar hy sê basies, snaaks genoeg, daai tydperk en is alles velkontak. Die velkontak tussen mama en baba vir die mamma se brein is 20 ure, vir die baba se brein 6 ure, vir die papa se brein 30 minute tot 'n uur. En dit is daai sensitiewe tydperk waar ongelooflike hormonale gebeurtenisse plaasvind in vel tot vel kontak met mekaar. So, jy weet, om het baie nou rofweg net te onthou, die eerste 24 uur is die tyd vir die klein familieeenheid om saam te wees sonder hemde, Christine. So, dit beteken die besoekers moet maar bietjie wag. So, dis eintlik sulke praktiese raad, want het gebeur eintlik baie keer natuurlik so, maar weer eens in, jy weet, ons moderne samelewings moet ons so half partykeer die harde feite uitbring dat mense bietjie meer weer na die instink luister, maar jy het nou spesifiek verwys na die papa se brein. So twee hormone wat ek wil uitlig is oksitosien en dopamien en daai twee saam is 'n verslawingskombinasie. Maar jy weet, ek sê altyd dit is die gesondste verslawing wat jy in kan dink.
Aan die ou kleintjie, ja.
Ja. En jy sien dit, né? Jy sien party ouers is absoluut smoorverlief. Vir my een kollega, baba geminstrukteer in Bethlehem, sê hierdie mamas wat hierdie kursus werkswinkel bygewoon het in swangerskap, as hulle vir baba gaan 2 kom met hulle 6 weke ouer, dan is hulle so verlief. Sy wil partykeer van hulle sê, kyk net bietjie vir my, ek wil vir jou ietsie sê.
Hulle het genoeg tyd gehad sonder die hempies.
die werkswinkel was effektief. Maar dis eintlik net wat 'n mens wil oorbring. 'n Mens wil oorbring, jy is nie net ingebore 'n goeie ma of 'n slegte ma nie, jy's 'n biologiese wese en daar's sneller prosesse. En partykeer as 'n proses ontbreek vir watter rede, keuse, omstandighede, dit maak eintlik nou nie saak nie. Mag dit julle gesondheid en verhouding affekteer. Weet dit, moenie laat jy ontkant betrap nie, maar werk daaraan, doen iets daaraan.
Ja, dis baie interessant wat jy nou gepraat van die oksitosien wat verbind met die dopamien en dit amper verslawend is, maar nou sê jy in hierdie boek dit lei tot die aanwakkering van al hierdie verskillende breine, die beloningsbrein, die gelukbrein, die gewoontebrein, die gemakbrein. So dit is 'n geweldige belangrik. As mens jy net die hoeveelheid brein funksies wat hulle mense dit noem, julle identifiseer dit as 'n spesifieke soort brein. As jy net kyk die impak daarvan, besef mense hoe belangrik dit is.
Ja, en wat Dr. Niels Bergman daar sê, Christine, is nog steeds sy werk. Hy sê vir die res van jou lewe aktiveer dit 'n veerkragtigheidstelsel in plaas van 'n stresreaktiewe stelsel. So dit gaan hand aan hand met gesondheid, breingesondheid, liggaamsgesondheid. Jy weet, dit is net absoluut is, jy weet, dit slaan die mense asem weg.
En dan die teenpool wat jy skryf is, koesterende gedrag ontwikkel nou jou ouerskapsbrein.
Ja.
So dit werk, wat
ja,
jy kan dit doen.
Wederzijds, so dit maak jou meer geduldig, dit maak jou meer intuïtief. Dit maak, jy weet, baie keer sê mama oor uit die winkel, en dan kyk maar hoe op dese aarde weet jy dit? Jy hulle liggaamstaal raak net vir jou so voor die hand liggend, dat jy weet presies wat hulle probeer kommunikeer. En ek dink net altyd is so mooi, want byvoorbeeld in 'n land soos Suid-Afrika, waar daar uitdagings is met gewelddadigheid teenoor vrouens en kinders, 'n betrokke pappa, 'n pappa wat daai kleintjie op sy vel gehad het, is 'n baie meer geduldige pappa. Is 'n pappa wat baie meer beskermend teenoor sy kleintjie gaan optree. So, jy's besig om 'n ongelooflike generasie van ouers, jy weet, te kweek wil ek amper sê, wat 'n nasie lei regtig in 'n beskermende manier, as dit sin maak. Ek dink dit is net fantasties.
Dit is regtig lewensveranderend. En om te dink, iets so eenvoudig soos aanraak.
Ja.
Ja, weer dit, eens, God gegewe iets instrument wat ons almal oor beskik.
Ja. So wat vir my baie mooi was, Christine, en ek dink Radio Kansel maak dat 'n mens dit nou so mooi openlik kan deel. Maar toe ek die doula kursus by Michelle Udall in die Verenigde State UK, wat is UK, Verenigde Koninkryk gaan bywoon het, toe sê hy, kyk hoe's baba Jesus gebore. Hy het sy mama, sy papa gehad, laag lig en niemand anders nie.
Oh.
Jy weet, en baba Jesus is ons ikoon van liefde.
Ja.
En ek kan vir jou nou vanuit neurowetenskap kan ek vir jou sê, ek weet presies hoekom hy die ikoon van liefde is, want sy hele lyfie was deurtrek van oksitosien. Natuurlik 'n klomp ander goed.
Ja.
Maar jy weet,
maar om dit so oop te breek is eintlik geweldig interessant. Stuur mense gedagtes heeltemal in 'n ander rigting.
Ja.
Och, joh. Kom ons praat 'n bietjie oor die baba se gesondheid en die welstand en hoe watter invloed het dit op die ontwikkelingspotensiaal op die langtermyn as 'n ou kleintjie sieklik gebore is en want nie alle babas is ewe gesond nie. So wat moet ons weet? Jy wy ook 'n hele hoofstuk daaraan.
So ek dink dis nommer 1 belangrik om te sê, is ons nie gelukkig om in 'n tyd te, ek het nou nogal teen die moderne samelewing gepraat, maar is dit nie eintlik wonderlik dat ons wel mediese hulp het en so baie opsies het om lewens te red nie. Maar wat 'n mens moet besef is ontwikkeling is altyd staan tweede in die ry teenoor gesondheid. So die lyf en die brein gaan altyd gesondheid prioritiseer en dan na 'n kleintjie gesond is, word ontwikkeling 'n prioriteit. So dit moet 'n mens maar net altyd weet. As 'n kleintjie 'n lang tyd in die neonatale intensiewe sorgeenheid was, geskei was van mamma, baie intervensies gehad het, moet jy weet, 'n mens gaan 'n ontwikkelingspad moet stap. Partykeer meer as ander. Jy weet, ons weer eens, ons kan nie mense in boksies sit nie, definitief nie babas nie. Maar die belangrike boodskap is, weet, iets eenvoudig soos massering, soos jou baba dra, soos vir hulle sing, vir hulle stories lees, met hulle baie tyd in die tuin, in die grond, op die gras sit, het ongelooflike ontwikkelingswaarde. Dis nie iets wat geld kos nie. En dit is iets wat definitief prioriteit moet geniet. Iets baie prakties, 'n babatjie wat vir al in die nuise, dis die neonatale intensiewe sorg eenheid was, en veral, jy weet, waar daar gereeld bloed getrek is, inentings gegee is, hulle het 'n assosiasie met pyn. Aanraking is gelyk aan pyn vir hulle. Iets soos massering is vir hulle ondraaglik aan die begin, want hulle pyndele van die brein vlam op en sê, maar ek hoor nog net die persoon se voetstappe aankom, ek weet hier kom pyn. Ja. Maar, Christine, wanneer ons dan nou volhou met liefdevolle, ferm, rustige massering, help ons die brein om daai assosiasie oor te bedraad, want jy wil nie, daai kind met die res van hulle lewe met mense is gelyk aan pyn nie, en dit is wat gebeur.
Maar weer eens, soos wat Melody dikwels sê, die neuroplastisiteit, die brein wat kan vernuwe.
Ja. Ja.
Dat die Here ons so gemaak het dat alles, hy sê ook, kyk, ek maak alles nuut.
Ja, absoluut. Nee. Absoluut. En daar's 'n paar praktiese goedjies wat dit net so mooi ondersteun.
Dis nou vir fisiek interessant. Jy sê ook wanneer jy die gesondheid van jou baba se vel en die spysverteringsstelsel eerste stel, sal jy outomaties ook breinontwikkeling optimaliseer. Wat bedoel jy daarmee?
So die eerste van die eerste selle wat in die baarmoeder begin vorm na konsepsie is die vel, die brein en die verteringsorgane, die spysverteringsstelsel. En lewenslank is daar 'n baie sterk skakel, daar's 'n direkte skakel. Jy weet, mens hoor dit nou baie, dis groot temas, brain health, gut health. Ja, ja. Dit is hoekom dit, maar ek dink mense is nog bietjie agter met hoe belangrik en hoe poreus die vel is. So die volgende groot tema wat regtig baie aandag nodig het, is wat sit ons op ons velle? Vir ons klein pasgebore babatjies, as jy dit nie in hulle mond sou sit nie, behoort jy dit tegnies nie op hulle vel te sit nie, want die vel is so poreus. En daar's areas op die lyf wat 100% poreus is. Die geslagsorgane onder die arms, op die gesig. Jy weet nou, as jy nou dink, hoe baie keer sit 'n mens byvoorbeeld 'n boutselfie aan, ons moet baie mooi seker maak wat is in daai boutself. En weer eens, as ek hom op die vel sit, sou ek dit in hulle mond gesit het. Jy weet, so, ek dink maar net baie keer is 'n kwessie van, kom ons gaan net weer terug na die basiese beginsels toe. Ons is biologiese wesens, gee nie om hoe oulik ons omgewing raak nie. Daar's goed, ons kan nie ons liggaam, ons vel van ons verhoudings en ons brein skei nie. Dit is een pakkie en dit is so belangrik dat ons net dit, jy weet, net bewus bly van dit, dink ek.
Kom ons praat oor slaap, want dit het natuurlik ook 'n impak.
Ja.
Die baba se slaappatroon en jy verwys dan na dit. Dis eintlik 'n goeie ding dat dat baba by ma en pa in die kamer slaap die eerste jaar.
Ja, so dit is maar nog lank van die navorsers wat ek aanhaal daar, Christine, dit was ook my eie ervaring. So ek het natuurlik ook met my eerste babatjie die babakamer mooi gereed gemaak, ver van my af, eie kot, al daai dinge. Het die baba ooit daar geslaap? Nee. Was dit my plan? Nee. Maar ek het net gevind, soos ek dink 90% van ander ouers, almal slaap meer as die baba rapsie nader is. So wat daai nader vir jou gesin beteken, kan verskil, maar oor die algemeen moet hulle jou sintuiglik kan waarneem. Dis jou asemhaling, dis jou reuk. So dit kan 'n meter van jou wees, dit kan 40 cm van jou wees, dit kan 2 meter wees. Maar hoe jonger hulle is, hoe nuwer hulle uit die baarmoeder, hoe nader is daai area. En dis 'n moeilike onderwerp, Christine, want dit pas nie by 'n besige werkskedule, daai tipe slaap, jy weet, omgewing nie. So ek dink nie die gesprek is ooit van my kant af om vir ouers te sê wat om te doen nie. Dis vir my 'n baie groot passie om hulpvaardig te wees en nie voorskriftelik nie. Maar ek dink te min mense weet, maar daar's 'n biologiese rede hoekom die babatjie naby jou wil wees. Ek sê net altyd, jy weet, daar's 'n probleem of daar's 'n verskil deur te sê my baba het 'n slaapprobleem versus my baba wil nie weg van my af slaap nie. Biologies is dit 100% gesond, dis nie 'n probleem nie. Maar ons noem dit my baba het 'n slaapprobleem. En interessant genoeg, meeste slaapstudies gaan 100% oor die ouers se ontevredenheid oor hulle slaap, wat te verstaan is.
Ja.
Maar dit het absoluut niks met 'n slaapprobleem te doen vir die baba nie. Dit het te doen met ons lui, baie geïsoleerde lewens waar ons nie genoeg ondersteuning het nie. Dit is eintlik maar in 'n netedop wat dit is.
Jy sluit die boek af met 'n hoofstuk en is baie ook heerlik om te lees. Selfs is net sommer vir my as net as 'n buitestander as ek terugdink aan my kinders en maar jy sluit die boek af met beweeglikheid en liggaamsontwikkeling en van die grootste klagtes wat mense vandag hoor is kinders sit agter die rekenaar. Hulle beweeg nie soos hulle moet beweeg nie. Hulle speel nie soos hulle moet speel nie, maar hier gaan ons nou heeltemal terug na die pasgebore baba. Hoe loop 'n mens hierdie pad van beweging en baba gym natuurlik is 'n groot deel hiervan.
So ek dink jy moet weet baba beweeg klaar in utero. Jy weet daar's klaar ongelooflik baie wat hulle saam met mamma, hoe meer aktief mamma is, maar in a, jy weet, gebalanseerde manier. Maar net byvoorbeeld dink aan 'n mamma wat hy skoon maak. Hoe meer sy beweeg, hoe meer beweeg haar babatjie in haar baarmoeder. Maar as hulle nog taamlik klein is, beweeg hulle ook losstaande van die mama, in terme van ons nog genoeg spasie om te draai, en kyk hier rondom 27 weke, voel het letterlik of hulle bommelakkiesie slaan, wat wonderlik is, is die balanscentrum van die, jy weet, van die binnenoor, begin dan rarig goed ontwikkel, so dit is fantasties om dit te kan identificeer. En dan basis is goed, die babekie kom uit in die eerste mylpaal, spierontwikkelingsmylpaal wat hulle bereik, is 'n sogende mondjie. Jy weet daai, en jy kan nie glo as hulle deur 'n proses was wat daai suigreflex geaktiveer het, hoe sterk en ritmies is daai suig aksie nie. Dit is die eerste beweeglikheidsmylpaal is bereik. Dan kom die nekbeer. Van hulle is gebore, my oudste was gebore met nekbeer, hy het so vir ons allemaal bekyk. Ander vat 6 na 8 na 12 weke om nekbeer te ontwikkel. Jy weet, maar Melody sê ook altyd, maar dit is maar so in die anatomieboeke, die kop lei alle beweging. So jy kan maar weet, as 'n babekie of 4 of 6 maande nog nie kopbeheer het nie, is al hulle ontwikkeling is vertraag. Nou weer eens, vir 'n sieklike babekie is dit nie die ergste nie, dit is te verwagte. Maar vir 'n babekie wat baie by die huis is, wil ons dan sê, goed, hoe kan ons jou omgewing ondersteun, dat jy bietjie meer op die vloer kom, bietjie meer op jou maagie, bietjie meer op jou rug, hoe kan ons spelender wees? En dit beteken altyd, die ouer of die groot mens is saam met die baba op die vloer. Hulle gaan nooit tevrede wees, terwyl jy ook in hulle op die vloer tyd spandeer nie. So, jy weet, baie van ons sê, jy kan nie glo hoe fisies fiks en meer mobiel jy as ouer raak, wanneer jy nou ook bietjie op af van die vloer af nie.
Och, en natuurlik, jylle gee lieflike masseringstegnieke wat jylle beskryf, die vollyfmassering vir 'n pasgebore baba, die vagusmassering, ons het voor die program met jy my daarvan verduidelik, waar mens, ek denk jy moet sê, hoe die mense doen.
Ja, so die vagusmassering is een van die, ons noem die knoppies op die lyf, 'n knoppie op die lyf wat jy kan activeer om jou onmiddellik rustiger te maak. So, hy is, as jy onder jou linker sleutelbeen, is baie belangrik dat het aan jou eie linkerkant is, in lyn met jou linker oog, as jy die linkerskouer voor en toe bring, dan maak hy so'n holtekie, so'n bakkie, onder jou linker sleutelbeen. Nou, dis moeilik sonder 'n prentjie, maar as jy daar twee vingers plaas en sirkelbewegings op en uit maak, na die skouerse kant toe, ek kry net om dit te sê, kry ek onmiddellik meer speeksel in my mond. Nou, baie mense sal dit bietjie langer moet doen, maar typies sou mense wou sê, maak twee oë, hol diep asem en vryf hierdie vagus. En die vagussenuwee is 'n senuwee wat die senuweestelsel reguleer tussen 'n staat van veg en vlug, na rus en verteer. Nou, jy kan nou maar net dink wat 'n staat is vir 'n babietjie, meer ondersteuning.
So, mama, vind daai klein knoppie en masseer dit dan.
Ja, en
as die baba onrustig is.
Ja, eintlik voor dit. So vir 'n babatjie wat byvoorbeeld van die mamma geskei is of wat dalk deur baie trauma is, kan jy dit sommer 'n paar keer deur die dag doen. Jy kan dit na 'n groot skrik kan jy dit doen. Maar dis tipies iets wat jy nie gaan doen as die babatjie klaar honger en omgekrap is nie. Dis iets wat 'n mens so al voorkomend wil doen. Maar Christine, ek dink dis 'n baie belangrike een vir die mamas. 'N rustige mamma is 'n mamma wat net alles anders beter gaan hanteer. Haar eie immuunstelsel gaan sterker wees en meer kan hanteer. So, dit is een van daai oefeninkies wat vir die hele gesin baie waardevol kan wees.
En dan die oormassering. Melody praat, het al baie met ons gesels oor die oormassering en die impak wat dit het, maar oormassering vir babietjie, hoe doen ons dit?
Ja, so dit is letterlik jou vier vingers agter die oor, nou dis as ek het op my eie ore doen, vir 'n babietjie voor jou sal, ja, dit sal dieselfde wees, jou vier vingers agter die ore, die duim aan die voorkant van die oor, en jy gaan, daar's nie regtig reg of verkeerd nie, maar van die binnenkant af, buitentoe, van bo na onder masseer, so ag, daai oortjie is so klein, net skors 3 keer gevat, dan is die oortjie gemasseer, maar hulle raak sommer gou bloedrooi, so al wat dit regtig doen, is dit verhoog die bloedsirkulasie, en dit help die babietjie ontspan, hulle raak nie so gou oorgestimuleer nie, interessant genoeg, ek doen dit met my honde ook, voor 'n veearts afspraak of so, net so effektief. So die oormassering is ook een van daai goedjies wat 'n mens, maar ons praat van jou gereedskapkissie, kan pak en hy gaan vir die hele gesin oral waar jy gaan. Die oormassering en die vagusmassering en kuitestrek natuurlik, want die veg en vlug gaan ook saam met gespanne kuite. So, jy weet, om, oh, dis nie, ja, ons doen dit vir die babekies, maar uit die aard van die saak bykie anders, want hulle het nog nie beheer oor hulle lyfie strek nie. Maar vir groot mens, om daai hak lekker ver uit te strek, totdat jy regtig 'n ordentlike strek in jou kuit voel, spanning gaan sit maar daar, jy weet. So manier om ons self bykie te ondersteun, want dan gebruik ons die hoër vlakke van ons brein meer effektief.
Och, dit is so lekker en interessant om met jou te gesels en ons het letterlik, soos ek sê, net hier en daar geraak aan van die inligting wat in die boek is. Waar kan luisteraars die boek in die hande kry in die eerste plek en meer te wete kom dan ook oor Baba Gym?
Ok, so ons webtuiste is, ek gaan het sommer in Engels sê, www.babygym.co.za en die baby gym spel jy net jy om sê B-A-B-Y-G-Y-M. En dan het ons 'n aanlyn winkel.
Is dit COZ of?
Ja,
.co.za.
En dan op die webtuis is 'n aanlyn winkel en ons kan hom vir jou koerier, deur Courier Guide tot by jou deur of deur die Puro Lockers, wat aansienlik goedkoper optie is. En ons pakkies gaan op Dinsdag en Donderdag uit, so tussen Gauteng is dit baie keer nog dieselfde dag aflewering.
Ach, fantastisch.
So ja, hy is net deur ons beskikbaar of natuurlik as jy verwagtend is of begin dink aan 'n gesin begin, kyk gerus na ons werkswinkels, breinbeginsels vir pasgebore babas, hy word ingesluit, as jy die werkswinkel bywoon. So dit is 'n heerlike leergeleentheid, 'n baie lekker manier vir mama en papa om tyd saam te spandeer, en tot voorbereiding van hulle kleintjies
gekom. En mens kan ook registreer vir die werkswinkels online. Of alles op die webwerf.
Ja,
of
so jy gaan die kontakpersoon gaan jy daar kry. Okay. Ons is 'n paar van ons wat dit aanbied, nagelang van waar jy is in Suid-Afrika of Namibia. En, maar ek sal met die grootste liefde enigiemand help om die regte persoon te vind. Moet ek dalk die kantoor se selfoonnommer gee?
Ek dink dis 'n goeie idee.
Dis 082-301-5860 en dis 'n WhatsApp nommer ook, so luisteraars is meer as welkom om net 'n WhatsApp te stuur en ek sal vir hulle verbind met die regte persoon.
Ach, Kusie, dit was nou 'n absolute vreugde om met jou te gesels en 'n inspirasie en baie geluk met hierdie boek. Mag dit baie klein lewentjies verander. Dit is regtig waar, die passie en die liefde en die kennis is regtig verbuisterend in hierdie boek en is beautiful, prachtig aangebied. So, en dankie vir jou tyd volgend.
Dankie Christine, dankie dat ons kon gesels vir hierdie lekker onderwerp.
Dit is 'n groot plesier en ek lyk my ons het na alles tog tyd om te luister na wat Piet Becker, ons gebedstapper uit Lindi, vanoggend vir ons te sê het.
Goeiemôre. Ek het verlede week vertel van die gebedstaptog na Vegkop en hoe dat Vader op my hart gelê het dat so baie van ons lied vergeet het en dat ons nie meer sing nie. Ek het vertel hoe dat ek in die vroeë oggendure in die heuwels en mistige valleie geloop en sing het. Ek het die vreemdste lied oor Lindley loop en sing. Ek het amper daarvan vergeet toe ek nou die aand teen sononder op die koppie bo Lindley gestap het en skielik hoor ek myself weer sing. Dieselfde lied, die Elizabeth Serenade. Dit was vir my vreemd dat ek daar die lied oor Lindley loop en sing het. Ek het al singende baie daaroor gewonder. Een van die betekenisse van Lindley se naam is pragtige vallei. En dan echo die lied se woorde so toepaslik deur Lindley se strate. Hoor my lied, Elisabeth, van die ou paadjie weer klink dit tot by die meer, van elke boom net soos 'n droom, Elisabeth. En ek vertel toe hiervan tydens 'n getuienisaand hier in Lindley, en 'n vriendin sê, sy voel, ek moet in die Bybel na Maria se lied gaan kyk. Haar nig was mos hoeka ook Elisabeth. Toe gaan soek ek dit in die Bybel. Daar is inderdaad twee lofliedere opgeteken wat Elisabeth moes hoor. Die Elisabeth Serenade is glad nie met hierdie doel geskryf nie, maar kyk hoe mooi pas dit vanuit 'n Bybelse konteks by Hoor my lied, Elisabeth. Jy kan eintlik jou eie naam hier invoeg, want ons almal moet hierdie twee lofliedere hoor. En ek sit verstom en lees hoe dat Maria die verwagtende Elisabeth gaan besoek het, wie toe sê, kyk, net toe ek jou groet hoor, het die kindjie in my moeder skoot van uitbundige blydskap opgespring. Dis nou in Lukas 1 vers 44. En net daarna volg 'n klein opskrifie, Maria se loflied. En Elisabeth hoor die lied soos opgeteken in Lukas 1 vanaf vers 46. My siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. En sy sing haar lied vir Elisabeth, en vir jou, en vir my, en vir Lindley, en vir Suid-Afrika, dat ons weer ons loflied sal onthou. En ek lees verder in Lukas hoe Elisabeth se man, Sagaria, vir maande lank met stomheid geslaan was. En toe dit gebeur wat hy nie geglo het kan gebeur nie, het sy tong weer losgeraak en het hy sy stem weer teruggekry en kon hy weer sy lied sing. Dan volg daar weer eens 'n klein opskrifie, loflied van Sagaria. En Elisabeth hoor die lied soos opgeteken in Lukas 1 vanaf vers 68. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'N Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, soos hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het. En hy sing sy lied vir Elisabeth, en vir jou, en vir my, en vir Lindley, en vir Suid-Afrika, dat ons weer ons loflied sal onthou. Vader, mag hierdie twee lofliedere wat vanmôre vanuit die pragtige vallei Lindley echo, harte dwars oor Suid-Afrika aanraak. Mag ons tonge losraak, sodat ons weer ons loflied tot U kan sing, en ons voete op die pad van vrede kan plaas. Ek sing dit biddend in Jesus se naam. Amen.
Jy luister aan met hart en siel, dis 16 minute oor 10 en nou het ek die besonderse voorreg om te gesels met Zelda Ligransie. Nou ons ken almal vir Zelda as die vrou wat langs Nelson Mandela gestaan het vir bykans 20 jaar as sy naaste en persoonlike assistent. En Zelda het 'n boek pas gepubliseer, What Nelson Mandela Taught Me, Timeless Lessons on Leadership and Life. Môre Zelda.
Môre Christine, baie lekker om met jou te gesels. Hoorie, baie dankie.
Ek voel skom sommer emosioneel. Ek moet bieg. Dit is net 'n absoluut ja, dis 'n voorreg om met jou te gesels en ek dink ons almal se herinneringe aan ons geliefde Madiba bring regtig sommer trane na die oë toe. En ek wil nou vir jou vra, wat het jou laat besluit om hierdie boek te skryf?
Weet jy, Christine, ons vergeet so gauw en is heeltemal menslik.
Ja.
Daar is soveel belangrike goed, jy weet, en ons het so allemaal soveel levensondervinding, jy weet, uit die era waaruit ons vandaan kom, oor die afgelope 40, 50 jaar so. Ek wil mense net weer herinner, jy weet, aan hierdie ongelooflike leier wat in ons midde geloop het. En die goedjies, die klein goedjies waarmee ons sukkel in die lewe, jy weet, daar is lesse te leer uit Madiba se nalatenskap. En ek wil mense herinner en weer net, jy weet, die gedagtes vernuwe oor die goedjies wat ons kan leer om ons eie lewens net so 'n bietjie beter te maak.
Maar dit is absoluut kosbaar, want ek dink ons leef in 'n tyd wat ons graag weer wil onthou wat hy ons almal geleer het, nê. Nee. So
absoluut,
nee, dit
absoluut,
is vir my
ja.
Timeously is die boek wet so die tydsberekening is perfek en maar ek wil nou vir jou vra die proses want jy was amper 20 jaar Nelson Mandela se assistent en hierdie is 'n memoir. So voor ons oor die proses wil ek eers net dadelik dan vra wat kan die lesers van hierdie boek te wag te wees?
Christine, die lesers kan verwag om storiekies te hoor. Ek het so baie Madiba storiekies. So, jy weet, die boek begin eintlik in 2015. Kyk, in 2014 het ek my vorige boek uitgebring. En toe in 2015 het ek moes 'n vreeslike slegte ondervinding op Twitter gehad, wat ek goed gesê het in woede teenoor die regering en die president en president Zuma en so aan. En toe het mense my aangeval en dit het baie seer gemaak. Ek het verskoning gevra teenoor die gewone mense wat ek in die proses seer gemaak het. En ek het, jy weet, tot 'n groot mate het ek mense van mekaar verdryf en mense het naderhand met mekaar beklei oor, nie eers oor wat ek gesê het nie, maar net dit is net 'n geleentheid om met mekaar te beklei. En in die hele warboel het mense toe, het paar mense, weet hulle, op 'n baie lelike manier het hulle vir my gevra, maar het jy niks geleer van Nelson Mandela nie? En dit het my eintlik laat dink en dit was 'n baie goeie ding geweest om my te laat dink en te laat sit en te besef, maar of te vra, wat het ek eintlik geleer en wat is die impak wat hy regtig op my lewe gehad het. En ek dink, jy weet, hierdie boek skep 'n fondasie vir daai lesse wat ek geleer het. Soos ek sê, baie storietjies, dit begin daar juist, jy weet, met die Twitter saga. En dan vat het my deur na die lewenslesse waarby almal kan leer. Dit is nie net ek wat van hom moes leer, jy weet, ons almal is iets van hom gevat het. Jy weet, mense is so jy weet, hulle is so ingenoem met Madiba en sy leierskap, maar baie min van ons pas eintlik die goed toe wat, jy weet, wat hy gedoen het. So, hierdie is 'n herinnering aan, jy weet, gewone goed. Jy weet, Madiba was nie, hy was 'n wêreldikoon en hy was 'n goeie leier, maar hy was 'n mens met foute. En hy het met goed, jy weet, gesukkel soos wat ons allemaal met goed sukkel. En uit sy voorbeeld, dink ek is daar baie goed wat ons kan leer. So, die boek gaan eintlik daaroor.
Ek wil nou 'n bietjie gesels oor die skryfproses, want dit moes tog sekerlik eintlik 'n emosionele proses gewees het, en om met hierdie herinneringe weer te sit en dit neer te pen, vertel ons 'n bietjie meer, wat het met jou gebeur terwyl jy geskryf het?
Ja, weet jy, dit was 'n baie emosionele ding vir my gewees, en dit is hoekom dit so lank gevat het, want ek het aan die begin, het ek geskryf oor 2015 en na julle Twitter sage, en dan lees ek het so 2 weke later, en dan is ek so kwaad vir myself, en ek is so teleurgesteld in die goed wat ek gesê het, en die woorde wat ek gekies het, dan kan ek dit nie weer lees, en dan sit ek het weg vir 6 maande, en dan na 6 maande, en dan sê iemand vir my, nee, jy moet skryf, dan lees ek weer daarin. So dit moes, ek moes daai wonde oopkrap regtig om dit neer te sit op papier, en dit was tot op die laaste wat die redakteur toe beet gekry het, wat sy sê, jy weet, maar jy moet hierdie goed wat jy getweet het, jy weet, moet jy op skrif sit, en dit was selfs, dit was my moeilik geweest, want ek het skaam gekry met myself dat ek so onsensitief teenoor ander mense kon wees.
Maar soos jy sê, selde ook net mens, en oorweldig deur die emosies, oorweldig deur die verlies, mens wil nie jy wil ook nie vir jouself verskoning maak, of ek wil nie namens jou verskoning maak nie, maar mens moet ook, en want dit was deel van, was sy sagte hart, nee, en sy vergewensgesindheid was toch deel van hom.
Ja, en ek moes leer om myself te vergewe, jy weet, as ek van ander mense verwag om my te vergewe, moet ek die eerste stap was om myself te vergewe, en ek kon vir baie lang, jy weet, uit skaamte, kon ek myself nie vergewe nie, so, dit is 'n proses, en jy weet, my geloof natuurlijk ook 'n belangrike rol daarin gespeel, om vrede te maak met myself. Jy weet, en toe het ek ook besef, dat ek nie regtig gerou het oor Madiba, en ek was 2 deel van sy lewe in 9 jaar, jy weet, ek om elke liewe dag gesien, dis nie asof, jy weet, vakanties of verjaarsdae of iets, jy weet, apart van die rest, jy sien iemand elke liewe dag, so, die vorige boek wat uitgegees in 2014 was so vinnig na sy dood, dat ek nie regtig daai rouproses gegaan het nie. So hierdie boek was deel daarvan om my deur daai proses te vat.
En weet jy, as ek nou ook so lees, jy is onmiddellik na sy dood, het was al uit almal so op jou gefokus. Hoe dis TED Talks en is hierna toe en is daarna toe, en almal wou eintlik ietsie van hom nog maar die amper deur jou, so ek kan dit ook verstaan, dit was 'n warrelwind tyd vir so lank, eintlik na sy dood, vir jou persoonlik ook.
Ja, en nog steeds vandag, Christie, mense het behoefte net om hulle Madiba storietjies te vertel. En aan die begin, jy weet, was dit my verskriklik geweest, want ek moet self rou, En jy weet, dan luister jy nou maar na die storietjies, maar dit was my erg. En toe ek tot die besef gekom, dat dit is die assosiasie wat nooit gaan weggaan nie. En as dit 'n uitlaat is vir mense om hulle storietjie te vertel, dan moet ek luister. Dit is deel van my verantwoordelikheid teenoor hom. So, jy weet, ek luister nou met simpatie na mense en ek neem die storietjies in en het so lekker om die herinneringe en hulle te hoor.
Dis vir my nou interessant, jy het nou vertel van, but have you learned nothing from Nelson Mandela, ja. Hoe dit gebeur het, maar dan gaan jy na die eerste eindelijke deel van die boek is, en dit is so 'n groot vraag. Ek kan net dink, wat lê alles, hoe gelaai is die vraag, who am I without Madiba?
Ja.
Vertel ons 'n bietjie oor die gevolgtrekking waartoe jy gekom het toe uiteindelik in hierdie hoofstuk.
Ja, kyk, ek dink ek moes my opvoeding en my ondervinding met Madiba skei en ek moes jy weet krediet gee ook aan my ouers wat sekere goed by my vasgelê het as 'n kind en dit het tot die voorgrond gekom natuurlik met die ondervinding met Madiba.
Ja.
Maar ek moes ook vir myself besluit wie is ek? Jy weet en die gevolgtrekking is ek is 'n sterk Afrikaanse Suid-Afrikaner en jy weet ek is verantwoordelik ek is ook verantwoordelik vir die toekoms van hierdie land nie as 'n individu nie, maar my individuele aksies dra by tot die toekoms van die land en dit is nie net wel dan nie, dit is vir enige persoon om tot daai besef te kom. En dit is 'n baie groot verantwoordelikheid en ek moet altyd doen en my doen en later moet dit altyd reflekteer. So, jy weet, ek moet gaan kyk my eie integriteit. Is dit altyd, bo verdenking? Is dit altyd op so 'n manier dat, jy weet, dat mense kan sê, ja, sy loop reguit pad? Jy weet, en ek het baie probleme nog met persoonlike verhoudinge en sulke goed waarmee ek struwel elke liewe dag.
Ja.
Maar ek dink dat die groot besef waartoe ek gekom het is dat ek leer en dat ek wil aanhou leer en dat ek wil reggehelp word as ek verkeerd is. So dit is maar die paadjie en dit is die slotsom waartoe ek gekom het dat ek dink nie mense is ooit volkome verander nie en ek dink ek moet baie aandag om gee om my hart altyd sag te hou.
Ek dink dit is eintlik op 'n manier 'n geweldige, moeilike, wonderlike bevoorregte posisie, maar ook 'n moeilike posisie om in die elke dag, jy sê, in die skadu of langs die een van die wêreld se grootste ikone, menslike ikone te moes leef, nê? So daai ding van mens moet maar dan ook sag met jouself wees. Dis my so mooi jy sê, but in a very unassuming way, Madiba became my moral compass through his presence in my life.
Ja.
Dit is ongelooflik die om die voorreg te gehad het natuurlik ook. En dit is waar ek nou 'n bietjie wil gesels en dit is die grootste gedeelte. Daar's ook natuurlik foto's, daar's 'n pragtige foto. Dis maar oor die foto waar op Mauritius se strand sit.
Daar's baie spesiaal nie. Ja,
pragtige foto's ook in die boek en jy neem ons regtig op 'n reis. Maar ek wil nou 'n bietjie gesels oor die lesse en die wyshede want dis wat vir ons om onthou, nê, sy hart.
Yes.
So, kom ons praat 'n bietjie, want jy praat, daar's nou 'n hele groot stuk, die tweede gedeelte handel daaroor. So, ek wil vra of jy nie, en jy noem het timeless lessons, of jy 'n paar van hierdie lesse met net so in 'n neutedop, ek weet, is moeilik, mense moet, maar die boek gaan koop as hulle in detail wil hoor, maar so 'n bietjie in 'n neutedop, 'n paar van hierdie lesse, wat hy in jou hart agtergelaat het.
Ek dink die grootste daarvan, Christine, is om om simpatiek en empatiek teenoor ander mense te wees, om respek te hê vir ander mense, om keuses te maak oor nie die keuses wat ek maak moet nie net altyd goed wees vir my nie, maar dit moet ook in die belang van almal om my wees. Jy weet nie hoe om regtig met demokrasie om te gaan, wat beteken demokrasie vir my? Dit is nie net iets wat vir politikus te los word en te regeer nie. Demokrasie moet op elke vlak van die samelewing toegepas word. Jy weet, Madiba was so vergewensgesind soos ons weet. Jy weet, en is ek genoeg vergewensgesind? Hy glo, daar was so 'n mooi story oor hoe hy met Hansie Cronje, nadat Hansie Cronje gesê het, hy het geld, of jy weet, erken het, hy het geld aanvaard van die Indian boekies, En Madiba het hom gaan sien en met hom tee gedrink en vir hom gesê, Hansie, jy het 'n groot fout gemaak. En die tweede ding wat hy vir hom gesê het, is nou gaan daar 'n saak kan gebring word en aanhange gemaak word en jy gaan nou maar deur dit moet gaan. En die derde ding wat hy vir hom gesê het is, maar moenie dink ons is minder lief vir jou nie.
Ja,
nou, jy weet, as ons met foute en mense se foute so jy weet, kan omgaan, dan maak ons die lewe vir onsself ook soveel beter, want almal van ons wil net erken word. Almal wil, jy weet, net weet, ja, jy mag foute maak as 'n mens, jy gaan vergewe word. So ek dink, jy weet, dit is my van die groot lesse, en ons het nou met slimfone, het ons almal soveel mag in ons hande. Maar hoe gebruik jy daai mag? Jy weet, hoe gebruik jy, en dit is een van die groot goed van Madiba ook, hy het geweet hoe om daai mag nie te misbruik nie. Hy het die mag gehad om mense te verneder en om hulle gelyk te maak met die grond, maar hy het nie. Dis van die feit dat hy besef het dat hy mag het. So dit is maar 'n paar van die lesse dink ek wat wat uit die boek uitkom. Daar is baie meer soos ek sê of sien soos jy nou weet, maar dit is staaltjies wat ek vertel reg deur die boek en dan hoe om daai lesse toe te pas.
Die volgende les wat jy oorskryf is seeing everyone in the room.
Ja,
weet dit verg baie. En wat jy vertel vir ons 'n bietjie meer, want die mense wat hom besoek het, Stephen Hawking, by Beyoncé, Bono, die koningin Elizabeth, hy het skouers geskuur met die room van die room, nê, maar hy het almal raak gesien. Dit is wat jy met ons deel hier, nê.
Ja. As al mense by die kantoor kom kuier, as jy het nou vir voorbeeld van Beyoncé genoem, dan weet sal sy by die kantoor instap en dan sal hy eerste haar personeel groet. Jy weet, hy sal haar hallo sê, maar dan sal hy aan die personeel ook aandag gee. So, oral waar ons oor die land en reg oor die wêreld gereis het, het hy altyd die kleinste mense, die mense wat almal dink is so onbelangrik, het hy hulle altyd eerste erken. En dit is iets wat eintlik baie maklik is, net Christine, want ons, soos ek sê, ons leef op slimfone en ek het my brein nou half geleer dat as ek na 'n winkel toe gaan en ek betaal vir iets om die persoon agter die till in die oë te kyk en ek vra die persoon te sê goeiemôre, hoe gaan dit met jou? En weet jy, dit is baie keer die enigste goeie woorde wat daai persoon vir die dag ontvang, maar jy voel so goed as jy daar wegloop, so dit gaan baie oor jouself ook. Net om respek te hê vir iemand anders en om 'n persoon te erken.
Hoor jy, maar ek gaan nou ook doen wat al die ander mense doen, want ek kan ook getuig, ek was jare gelede, ek het hom net een keer ontmoet, was 'n jong diplomaatsvrou in my vroeë 20's, en hy het van die vliegtuig afgeklim en ons het moes almal in die ry staan om hallo te sê. Ek onthou hy het sy hand uitgesteek en vir my gesê, en nou van watter du plessis is jy? Het hy op Afrikaans. Hy het presies geweet wat my van is en dit was my so, ja, daar. Ek was definitief nie die belangrikste mens daar nie, maar dit was ook 'n moment en ek dink almal wat met hom te doen gehad het. Het sal dit onthou daai oomblik en net onthou daai mens wees en laat ons dit toepas soos jy sê. Wees vriendelik. Weet jy, mense kan so maklik jou bui of jou gemoedstoestand of wat met jou verkeerd is of wat jou stres eintlik uithaal op die minder is, nê. Nee. Die ouetjie wat voor jou inry en al daai dinge.
Ja.
Dan 'n baie mooi ding, looking at life from all angles. Nie net op een manier kyk nie. Wat het jy by hom geleer hier?
Ja, weet jy, weer eens, mens omring jouself met mense, mos maar dis 'n natuurlike proses met mense, soos jy dink en soos jy praat en soos jy glo.
Ja.
Maar daar is soveel te leer in andersheid en ek dink jy weet, dit het my geleer om 'n ding van alle kante af te bekyk. Mes, Madiba het geglo dat as hy ander mense se opinies en hy is om hy het homself omring deur mense met baie baie diverse opinies. En as hy as hy almal se insaag te sake neem, dan is hy soveel 'n beter leier. So daar is 20 kante vir alles en ek het geleer om dit so te bekyk. en nie net een kant daarvan te sien en jy weet in te neem nie. So dit is iets wat eintlik baie maklik kom as mens net attent is daarop.
En natuurlik actions have consequences. Jy skryf ook daaroor dat hy te die bewus was daarvan en hoe dit ook die impak wat dit op jou gehad het.
Ja. Ja, en dit is ook iets, jy weet, ons is almal deel, ons is baie gefrustreerd met waar ons is in Suid-Afrika en die korrupsie waarmee ons omring is. Maar en ek het jy weet ek voel ook moedeloos soos almal. Ja. Ek moet tot die besef kom dat ek nie jy weet, ek kan nie dinge verander, ek kan nie die land verander nie, ek kan nie die politisie verander nie, ek kan nie die systeem verander nie, maar ek kan in my eie lewe seker maak dat jy weet, dinge reg verloop. So daar is seker goed wat ek net nie toelaat in my omgeving nie. Jy weet, ek is baie bewus daarvan dat ek nie wil deel wees van seker goed, jy weet, as jy nou oor korrupsie en sulke goed praat nie. So mense, jy weet, dit is my baie belangrik dat mense besef dat daar is maar, jy weet, die konsekwensie waarmee ons nou leef is as gevolg van baie jare wat mense maar dinge oorsien het en nie vasgestaan het as 'n polisieman of jy weet nie 'n polisieman nie, 'n verkeersbeampte vir jou vra vir R50 omdat jy nou spoedgrens oortree, dan betaal mens maar die R50 en jy wil nie die spoedkaartjie hê nie. Maar ek het nou ook geleer, jy weet, ek moet juist nie dit doen nie, want dit dra by tot waar ons nou is, die uiteinde waar ons nou bevind. Dit is ook een van die groot lesse wat ek saam met my dra.
En, so kosbare les, it's easier to change others than yourself. En dit is eintlik heeltemal andersom, nie? As, wees die verandering, hy is toch so bekend daarvoor, wees die verandering wat jy wil sien in die wêreld om jou, nie?
Ja. Kijk, hy moes in die tronk, Christine Mosey, het hy besef dat hy kan nie mense versoen as hy nie selfvrede in sy hart het nie. So hy sê, jy weet, hy het baie kere gesê, hy moes baie, baie hard aan homself werk om die woede, van die woede en goed ontsla te raak. En ons het die uiteinde daarvan gesien, ons het allemaal daarby gebaat. So dit is baie, baie moeilik om jouself te verander, jy weet, ons het elke dag, wat ook al jy mee sikkel, jy weet, sê ons elke dag, ek sikkel om dit te verander, of ek sikkel om so te wees, of so te wees, dit is baie moeilik om jouself te verander, maar ons wil vir allemaal om ons sê, hoe om te wees, en hoe om op te tree. So, ek het ook besluit, dat ek nou nie, jy weet, ek nie meer vir mense gaan sê, wat om te doen, en hoe om het te doen nie, maar dat ek eerder net op myself moet fokus, en seker te maak, dat ek die regte ding doen.
Jo, kom ons, jy sluit dan die boek af, en dit is, ek dink, dit is dinge wat ons allemaal wonder, weet, hoe interpreteer ons dit, hoe plaas het ons dit in context, dit wat hy nagelaat het in die Suid-Afrika waar ons vandag in woon. Jy wy 'n hele gedeelte, part 3, aan interpreting Madiba's legacy. Wat deel jy daar met ons?
Daai hele deel, Christine, is oor, dit is ons allemaal se verantwoordelikheid om die stories van Nelson Mandela jy weet hier die leier wat ons gehad het, om die stories oor hom te vertel. Ek is 'n openbare spreek en ek reis die hele wêreld vol en waar ek ook al kom, is Nelson Mandela nog steeds in Suid-Afrika nog steeds vir mense hierdie groot wonderwerk amper gewees. Dat ons nie 'n burgeroorlog gehad het, mense admireer ons daarvoor. En Madiba het altyd gesê, as hy toekennings gekry het, en pryse gekry het, en ere doktersgrade, dan het hy altyd gesê, hierdie doktersgrade of hierdie toekennings is nie vir my nie, dit is vir elke burger in Suid-Afrika, wat nie tot 'n burgeroorlog oorgegaan het nie. Jy weet, dit was baie maklik, en as mens gesien het, as jy nou kyk na die Amerikaanse presidentsverkiesing, wat nou vandag gebeur, as jy gekyk het, die afgelope paar maande, jy weet, as een van daai twee sluipmoorde op Donald Trump suksesvol was, het daar 10-10 nou 'n burgeroorlog gewees het in Amerika. So, as jy net dit vat, jy weet, dit is so maklik dat so iets in Suid-Afrika gebeur. Maar ons het bygedra, almal van ons wat geleef het in dieselfde tyd as Madiba, het bygedra dat ons nie 'n burgeroorlog gehad het nie. En hy het ons die erkenning daarvoor gegee. So ons moet dit in ons, jy weet, in onsself eers weer glo dat ons 'n beter land gaan hê. En weer een sê ek, jy weet, mense sê realiteit is so verskillend, maar ek verstaan frustrasie en die woede en die angst wat mense beleef. Jy weet, maar ons is deur hierdie tydperk en baie mense wat my ouderdom is sal onthou waar ons was. Ons was so gewoond aan geweld en goed gedien in die laaste paar jare van apartheid dat jy nie eers as haar bom ontplof het, nie eers meer die nuus gelees het daaroor nie. So dit is waar ons vandaan kom, maar ons het almal bygedra tot die vreedsame oorgang. So ek hoop mense kan dit in hulle self vind dat ons jy weet en meer hoopvol wees vir die toekoms van Suid-Afrika en die storie oor Madiba van alle kante af bekyk en sê, maar jy weet, dit was 'n merkwaardige leier wat ons gehad het. Kom ons herinner onsself aan die goeie goed waarvoor hy gestaan het.
En weer eens om die boek nou die lig te laat sien, dit is wonderlike tydsberekening. Ek dink ons kan almal doen daarmee om 'n bietjie weer net te gaan luister en vanuit jou perspektief, wat 'n baie ongewone interessante perspektief is. En ek wil as jy nie omgee nie so kort stukkie voorlees wat jy geskryf het wat sê: "When I helped him remove his shoes and placed them next to his chair, he'd ask me to put them neatly facing the same way with the toe ends exactly in line. It frustrated me because I sometimes felt that he would have taken a ruler and aligned them perfectly if he could. But like everything else in his life, this was done with intent. When he did his exercises in the morning, every movement was with conviction. Every word he spoke and action he executed was in line with who he was as a person. For him to be a leader who inspired people, small acts mattered. There was no sloppiness in his life. He had a clear purpose to bring about the society he dreamt of. And every action he performed, no matter how small or unimportant, was a stepping stone to the end goal."
Jo, Zelda, jou lewe na sy heen gaan. Dit is sekerlik steeds 'n groot gemis in jou lewe, nê? Nee.
Ja, dit is. Jy weet mens, elke ander dag as jy voel maar jy voel of jy weet ek voel verlore baie keer. Jy weet veral as ek so ook met omdat ek nou baie in politiek belangstel, dan jy weet ek wil hê goed moet gebeur soos Madiba dit laat gebeur het en dit gebeur nie so en ek het aanvaar dit is nie jy weet dit is nie dieselfde era nie. So dit is maar groot gemis en ook die persoonlike gemis. Jy weet die persoon wat so altyd so geïnteresseerd was in my welvaart, jy weet, en waar is ek en is ek veilig en jy weet dit was soos 'n ouer vir my gewees. So dit is maar 'n groot gemis, maar jy weet enigiemand wat iemand al verloor het sal erken mens raak nooit gewoond daaraan en jy leer maar net om daarmee saam te leef. So jy weet ek praat daarom nog elke ander dag oor hom in my toesprake en so dit voel daar is nog 'n teenwoordigheid ten minste as ek oor hom praat en ek sien ook mense se reaksies. Jy weet in beleef veral die rede wat Suid-Afrika toe kom en mense van die buiteland, jy weet hulle so hulle het soveel waardering dat 'n mens dat daar iemand is wat vir hulle van die regte Nelson Mandela kan vertel, jy weet en die persoon wat ek geken het, die normale mens wat ek geken het, sal ek sê. So daai deel is daarom nog teenwoordig in my lewe. So ek is baie geseën dat ek nog kan aangaan om oor hom te praat.
Ag, en vertel net vir ons so ietsie, want jy is baie besig met allerlei dinge, maar onder meer die Zelda Legrandsie Foundation. Vertel vir ons, en dit is voel vir my ook iets wat, dis 'n les wat jy by hom geleer het, ietsie wat hy ook in jou gedeponeer het, maar wat, vertel vir ons bietjie meer oor die werk wat die stichting doen.
Ja, weet jy, ons kry nie die stichting op die been nie, want dit, soos jy weet, sikkel mee of met die tyd nodig en ek is so verskrikkelijk besig dat ek net die tyd nodig het op die grond nie, maar ons het soos 'n pilot program begin waar ons, jy weet, afgetrede onderwysers en so in die gemeenskap wil gebruik om minder bevoorregte kinders te help met ekstra lesse en ekstra klasse en sulke goed. So dit is waar ons is, soos jy weet, ek so nou en dan gee ek bietjie aandag daaraan, maar hopelik in die volgende jaar of so sal ek meer direksie hê of meer rigting hê eerder met dit. Ek is maar betrokke by 'n hele klomp goed en help maar waar ek kan in die gemeenskap. So dit is my enigste fokus. Ek is ook 'n trustee van die Ahmed Kathrada Foundation en soos jy weet is hulle baie betrokke in die politiek, wel nie politiek nie, maar in civil society. So dit vat op baie van my tyd. Maar ja, ek hoop dat ek eendag 'n nalatenskap van sal kan los en dat dit ook sal wees presies, jy weet, 'n refleksie van die goed wat Mariba my geleer het.
Weet jy, in hierdie boek is eintlik 'n groot stuk nalatenskap, want jy was die een wat dit neergepen het, wat die moeite gedoen het, die dissipline gehad het om te sit en skryf en hierdeur, ja, bring jy ook weer hoop, nee, want jy wy daai die hele hoofstuk ook aan wat hoop beteken en hoe belangrik dit vir ons almal is.
Absoluut, weet jy, ek dink altyd aan hom en aan Madiba en dan dink ek, weet as ek so in die donk, jy weet, die hulle noem het mos die swart wolf, as die swart wolf jy eers aan die rok span beet het en jy wil sien negatief raak, en dink ek altyd aan daai 18 na die 27 jaar in daai sementsel, en op Robben Island, jy weet, en hoe koud en ongenaakbare omstandighede mis gewees het, maar hulle het nie een keer het hy hoop, jy weet, het hy sy hoop verloor nie, en dan dink ek altyd, maar hoekom wil ek opgee? So, jy weet, daar is iets te leer daar uit, en ek hoop as mense die boek lees, dat hulle, jy weet, ook daar type inspirasie sal vind, en dat hulle net weer 'n bietjie sal dink oor dinge, jy weet, ons bly regtig Christine in die mooiste land in die wêreld. Ek was al op, jy weet, elke hoekie van hierdie aardbol gewees, en ons almal weet, ons bly in die mooiste land, praat die mooiste taal, daar is soveel goed, jy weet, wat vir ons tel, ons moet het net maak werk. Jy weet, as jy moet gaan stem in die verkiesing, dan moet jy opdaag. Anders, jy weet, gaan dinge nie vir ons gebeur nie. So, ek hoop as mense die boek lees, sal hulle geïnspireer wees om beter Suid-Afrikaners te wees.
Ja, absoluut. En natuurlik, die boek word uitgegee deur Tafelberg, so hy is in boekwinkels reg oor die land. Ek is seker, as die mens instap in enige boekwinkel, gaan hy sommer voor in die winkel op die rak wees.
Ek hoop so.
En as die mens nou glad om nie in die hande kan kry nie, kan die mens na NB Uitgewers se webwerf toe gaan en hom dan ook natuurlik aanlyn koop, en ons het al geleer hoe lekker koerierdienste werk. Sel, daar sommer so laaste gedagtes van jou kant af.
As weet jy, ons gaan nou in die feesseisoen in Christine, en ek dink mense se frustrasie spoel oor, jy weet, in vakansies ek wil net hê mense moet rus. Jy weet, dit is 'n verskriklike jaar vir baie mense gewees. Ons het soveel uitdagings en baie mense sukkel verskriklik. Maar vind jy moed en vind jy hoop en wees geduldig met mekaar en wees liefdevol teenoor mekaar en jy weet, hou maar jou Christenskap baie na in jou hart, want dit is wat jy deur moeilike tye trek.
Ag, dankie daarvoor, dankie vir daai goeie wens, en ek hoop ons luisteraars gaan dit ter harte neem. Jy is heeltemal reg, ek dink ons moet almal net 'n bietjie gaan rus, met vars oë na die lewe gaan kyk, en jou boek lees daar waar jy by die strand of iewers op 'n plaasie kuier, of op jou eie voorstoep. Selda, verskriklik dankie vir jou tyd vanoggend, ek waardeer ons gesprek baie, en mag hierdie boek van krag tot krag gaan. Dit is regtig waar, dit is 'n lieflike boek en 'n mens kan dit gerus optel en lees.
Baie, baie dankie Christine vir die lekker gesels en vir al die luisteraars, ek wens julle almal 'n geseënde feesseisoen toe.
Dankie, dankie Selda. Daar sê ons het amper aan die einde van ons program gekom en ek wil graag 'n kort stukkie lees uit Psalm 141 wat sê, Here, ek bid tot U, help my asseblief gou, luister na my. Help my as ek tot U bid. Ek hoop dat dit vir U aangenaam is om my gebed te hoor. My gebed is soos 'n rustige lied om vir U dankie te sê. Ek wil dankie sê vir Pom Manne vir die tegniese versorging van ons program vandag. En ja, liewe luisteraar, mag ons leef met hoop, mag ons onthou wat die verlede ons geleer het, mag ons ons harte oopmaak vir ander, mag ons die onbenullige persoon in die hoek van die vertrek raak sien, en ja, mag die Here met ons wees, mag die Here met jou wees elke dag, en ja, hy seën elkeen van julle. Ons gaan nou luister na die stilte tyd, die gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo, en ek groet tot volgende week. Totsiens.
As die krib kon praat. Ek was maar net 'n voerbak, 'n aanmekaar geflanste bak met 'n holte waarin die boer die hooi vir sy diere gegooi het. Jy sou sê dat ek 'n miskyk stuk hout was, met net een doel, om diere te voed. Maar toe gebeur daar 'n vreemde ding met my. Duisende mense het van heinde en ver na Bethlehem toe gestroom vir 'n volkstelling. Dit was omtrent 'n rumoer hier in ons dorp. Laat die een nag hoor ek hoe my eienaar die staldeur oopsluit en ek sien 'n man en 'n vrou wat by die staldeur instap om daar te oornag. Shame, hulle het doodmoeg gelyk na hulle lang reis van Nazareth. Jy kon veral van die vrou wat hoogswanger was sien dat sy absoluut gedaan is. Hulle was skaars aan die slaap toe die vrou se kraampyne begin. En kort daarna is 'n seentjie gebore. Dit was so mooi om te sien hoe die man hom sagkens in doeke toedraai, in die stal rondkyk en toe sien hy my, die voerbak. Daar het 'n teder glimlag op sy gesig verskyn toe hy die hooi so half een kant toe stoot en 'n sagte plekkie maak waarin hy die babietjie kon neerlê. Op daardie oomblik het my lewe, 'n gewone krib, totaal verander. Iets in my het begin 'n lewe. Dit was asof 'n glans my omring het. En ek kon sweer ek hoor die engele wat met oorgawe iewers te sing. Later toe die vrou die baba vashou, kon ek hoor hoe sy saggies begin huil. Maar dit was nie 'n hartseer huil nie. Eerder een van oorgegewe tederheid, totale verslaandheid, heilige bewondering, weerloosheid, dankbaarheid. Maar dit was nie al wat daardie nag gebeur het nie. Kort daarna hoor ons 'n klop aan die deur van die stal en hier staan 'n klomp herders vanaf die oop veld. Hulle het gehoor dat die Messias gebore is en dat die koning nou hier in my holte lê. Nog later het daar 3 wyse manne gekom met duur geskenke en ook voor my gekniel, voor die groot heilige baba gekniel. Ek kan nie hierdie dinge verklaar nie, want ek is maar net 'n voerbak. Al wat ek weet is dat hierdie baba iets heiligs, groots, iets ewigs was. En ek weet, ek is so bevoorreg om hom in die holte van my hart te kon hê. Ek is 'n voerbak, maar ek is nie misgekyk nie. Op pad na Kersdag ervaar 'n mens mos gemengde gevoelens. Aan die een kant trek die jaar se gebeure en die laaste minuut klaarmaak van dinge nog aan ons harte, en aan die ander kant is ons opgewonde oor 'n blaaskans. En kom maak die Kersfees gebeure weer opnuut nes in ons harte. My gebed is dat jy in hierdie dae sal beleef dat God die hele jaar saam met jou gereis het, dat hy elke beweging van jou raak gesien het, dat hy jou op soveel kere en soveel plekke ontmoet het daar waar jy was. My gebed is dat jy nou in hierdie dae tot stilstand sal kom, sodat jy kan stil word, opkyk in sy oë en sy sagte liefde vir jou kan sien. Ja, maak sommer nou jou oë toe en beleef hoe God in jou hier by jou is en hoe hy jou met sagtheid, met deernis en met liefde omhels. Kom ons bid saam. Here, ek is soms so vasgevang in die wêreldse dinge dat ek vergeet om stil te staan, stil te word en U te beleef. Dankie Here dat U die kribkind na hierdie wêreld toe gekom het om Uself vir ons te gee. Dat U my gewone voerbak mens wees raak sien en dat U elke dag na my omsien. Here, ek wil U omhels, U liefde indrink, U vrede voel, veral nou. Amen.